Πάμε, πάμε. Ώρα Ελλάδας είναι η εκπομπή καθημερινή 9 με 10 στην Φωνή της Ελλάδας, εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Στέλιος Καμπουρόπουλος στην ρύθμιση του ήχου. Χαμογελαστοί είμαστε και δύο, μην απορείτε, γιατί η ομάδα μας προελάβνει. Είναι στα πάνω-πάνω σκαλοπάτια του βαθμολογικού πίνακα και είμαστε χαρούμενοι και χαμογελαστοί. Καθότι την χάνουμε να είμαστε και οι δύο ΑΕΚ, έτσι Στέλιο. Λοιπόν, πάμε, έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή σήμερα η οποία ασχολείται με το αγαπημένο μηχανοκίνητο αθλητισμό και θα πάμε και πάλι πίσω, επειδή είμαστε λίγο έτσι της αντίκας και του παλαιού. Θα πάμε να συναντήσουμε παλιά οχήματα τα οποία τρέχουν και συναγωνίζονται, ανταγωνίζονται, κοντράρονται, αλλά μέσα σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Έγινε ένας καταπληκτικός αγώνας με πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αργολίδα. Οργανώθηκε από τον Αργολικό Σύλλογο Οχημάτων Εποχής. Ήταν το ιστορικό ράλι Τρίπολης, το οποίο διήρκησε ουσιαστικά δύο μέρες, 24 και 25 Φεβρουαρίου, δηλαδή το Σάββατο και χθες Κυριακή. Και μόλις έχει επιστρέψει ο Γιάννης Καράμπελας, ο οποίος είναι επικεφαλής του Τρισκέλιου και από τις ψυχές σε οργανωτικό επίπεδο αυτής της μάχης που έγινε χτες. Θα θέλαμε να μάθουμε κάποια πραγματάκια. Κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι και ο λάτρης του ιστορικού οχήματος, ο Τάσος Αρωνίτης, κινηματογραφιστής, έτσι, παλιό μεγάλο ιστορικό κομμάτι εδώ στην ΕΡΤ. Καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και όλες.
Γιάννη, πώς πήγε εκεί, έτσι, έχουμε μια εικόνα ότι τα πράγματα κύλησαν κάτι παραπάνω από ομαλά.
Υπέροχα αυτοκίνητα από όλες τις δεκαετίες, 60, 70, 80, 90, κέφι, χαμόγελο, προσπαθώ δηλαδή να τα πω όλα σε μικρές φράσεις. Και φυσικά αρρωγή του Δήμου Τρυπόλεως, που ήταν πολύ σημαντικό για να ολοκληρώνεται επιτυχία τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
Ναι, οπότε πόσες συμμετοχές είχε, έτσι?
Είχε 76 συμμετοχές.
Καλός αριθμός,
Πολύ καλός αριθμός, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι είναι Φλεβάρης, δηλαδή τυπικά χειμώνας, αλλά ο καιρός σίγουρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η αφετηρία ήταν στο Ναύπλιο, όπου είχε ένα βαθμό δυσκολίες και τα πληρώματα πρέπει να κατέβουν από Αθήνα, που η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι από Αθήνα, να πάρουν κίνηση στο Ναύπλιο για να καταλήξουν στην Αρκαδία, στην Τρίπολη. Άρα είναι και ακόμα ένα σύνα ότι το Ναύπλιο είναι μακριά από την Αθήνα, παρόλα αυτά μαζεύτηκαν και μόνο με την ιδέα της εκδρομής και το ωραίο διημέρου.
Ναι, εντάξει, λογικά τώρα για να γίνει ένας αγώνας έτσι και να φτάσει στην Τρίπολη, είναι μια παράκαμψη, λέμε λίγο το Ναύπλιο, αλλά είναι και οι ομορφιές του Ναύπλιου που είναι πάρα πολύ
μεγάλες. Και, και η ιστορικότητα, έτσι, και η παράδοση, έτσι, και η εικόνα στην προβλήτα όλων των αυτοκίνητων συγκεντρωμένων να παίρνουν αφετηρία ήταν μοναδική.
Ναι. Λοιπόν, ανάμεσα στους οδηγούς υπήρξε κάποιο πλήρωμα το οποίο ήρθε από το εξωτερικό ή ήταν μόνο ελληνικές συμμετοχές?
Όχι, είχαμε τέσσερα πληρώματα από το εξωτερικό.
Α, ναι.
Το οποίο είναι εντυπωσιακό, κάνει τον αγώνα διεθνή, χωρίς να ήταν η επιθυμία των οργανωτών, του Αρσόε δηλαδή. Είχαμε όμως τέσσερα πληρώματα από το εξωτερικό και είχαμε, θα προσπαθήσω να πω τα ονόματα γιατί είναι λίγο δύσκολα την προφορά, είχαμε τους δύο Πολωνούς, τον Γιούζικ και τον Μόσκι, που τρέχαν με δύο ξεχωριστά αυτοκίνητα με τους συνοδηγούς τους. Ο Μόσκι είχε συνοδηγό τη σύζυγό του και ο Ζούζικ ήταν με τον Άγγλο Τζούλιαν Μπούς. Είχαμε τους Αυστραλούς Φέρις και Τόμας, ζευγάρι, με Rover P6, οι οποίοι μένουν μόνιμα 6 μήνες Ελλάδα, 6 μήνες Αυστραλία, οπότε τους ευνόησε ότι έτυχε να είναι το χειμώνα που παραμένουν εδώ για να λάβουν μέρος.
Ένα Rover του 1970 από την
Βαρκελόνη. Ακριβώς. Και είχαμε και ένα πολύ σπάνιο αυτοκίνητο με τους Γερμανούς Στέλτερ, το ζεύγο Στέλτερ, Πίτερ και Έλκε, που έτρεχαν με ένα πραγματικά σπάνιο Σιάτα, αλλά Σέατ, όχι Φιάτ, Σέατ. Το 1974. Μάλιστα. Που ήταν και τα μικρότερα και ειδικά του αγώνα.
Ναι, Φοβερό αυτοκίνητο αυτό. 850 πρέπει να είναι.
837, δηλαδή ήταν τα πιο μικρά κυβικά του αγώνα. Ναι. Φοβερό αυτοκινητάκι, απίστευτο. Έβγαλε όλες τις δοκιμασίες, ανηφόρες, γιατί ήταν αρκετά ανηφορικά τα κομμάτια της Αργαδίας. Τα έβγαλε με επιτυχία και φυσικά με χαμόγελο στο τέλος.
Ναι. Πώς είναι η διαδρομή, δηλαδή συνολικά είναι δύο μέρες. Πες μας δηλαδή τι περιλαμβάνει η πρώτη μέρα και τι περιλαμβάνει η δεύτερη.
Είναι δύο μέρες, 100 χιλιόμετρα περίπου η κάθε μέρα. Η πρώτη μέρα περιλάμβανε την αφετηρία των Άφλιο. Ανέβαιναν τα οχήματα προς Τρίπολη ακολουθώντας τη διαδρομή του Άστρους, δηλαδή παράλληλο Άστρους, από εκεί Μονή Μαλεβής, Καστρί, Άγιος Πέτρος Καστρί, και από το Καστρί Άνω Δολιανά και τελείωνε στην Τρίπολη.
Ωραία διαδρομή πάντως, έτσι.
Τρομερά κομμάτια, ειδικά το κομμάτι που είναι από το παράλληλο, από το Μεσόγειο Άστρος μέχρι τη Μονή Μαλεβής και μετά Άγιο Πέτρο και Καστρί, που είναι εκπληκτικά. Είναι εκπληκτικά γιατί ήταν όλα αυτά τα χρώματα μπλεγμένα χειμώνας και άνοιξη, είχε αρχίσει λίγο να παίρνει πάνω η φύση. Ναι. Και καταλαβαίνεις ότι θα δείτε και τις φωτογραφίες που θα βγουν σύντομα, δηλαδή σήμερα ή αύριο, θα δείτε τα τοπία και θα καταλάβετε.
Φαντάζομαι οι οδηγοί έχουν να δώσουν μάχη ανάμεσα στο να προσέχουν το τιμόνι, συνοδηγεί το road map και να βλέπουν και λίγο την.
Και να απολαμβάνουν και θέα, το που να σταματάνε, ίσως είναι τρομερό.
Τάσο Αρονίτη, έχεις καμία συμμετοχή εσύ, είσαι.
Έχω γνωστός. Πάει στο πρώτο.
Α, στο πρώτο και καλύτερο.
Βεβαίως, είχα πάει στο πρώτο και. Από ό,τι θυμάμαι, Γιάννη, είχαμε πάει και καλά. Ίσως εσύ θυμάσαι καλύτερα.
Ναι, αλλά το σημαντικότερο που θα πρέπει να θυμίσουμε είναι ότι το 2019 την έκδοση είχαμε κάνει και μια παιδιακή εκπομπή αμέσως μετά με τον Νίκο,
ναι,
στην ΕΡΤ.
Τελικά το κάνουμε παιδιακά εδώ το.
Ακριβώς.
Ήταν πριν από 5 χρόνια ακριβώς. Ανά 5 χρόνια λοιπόν βγαίνει και.
Στην τηλεόραση τότε βέβαια, έτσι.
Ήταν βέβαια στην τηλεόραση. Αλλά και πάλι ήταν το ίδιο, νομίζω ήταν το ίδιο
κόμπο.
Δηλαδή Τάσο Αρονίτης, Νίκος Αγγελίδης και.
Ναι, ώρα
και, και η ίδια εκπομπή, απλά ήταν τηλεοπτική.
Καταπληκτική διαδρομή. Καταπληκτική διαδρομή.
Ναι, ναι, αυτό.
Αυτό με τον Αλέξανδρο τον Βενιό και είχαμε πραγματικά εντυπωσιαστεί και από την διοργάνωση. Πολύ καλή διοργάνωση. Η διαδρομή εξαιρετική.
Με τι αυτοκίνητο τρέξατε τότε?
Με το Escape, το 4-wheel drive, το δικό μου.
Ναι, αυτό είναι, έχει γεμίσει
είναι
επιτυχίες.
Μια αντίκα.
Σε ένα συνοδικό, έτσι.
Όχι πάντα, όχι πάντα. Τώρα πια είμαι ηλικιωμένος και είμαι γραφική περίπτωση.
Έχει, κρατάει χαμηλούς τόνους. Γιάννη, πάντως εγώ θεωρώ ότι είναι από τους πλέον ιδανικούς στη θέση δίπλα από τον οδηγό, δηλαδή για να διαβάζει, να μιλάει, ηρεμία, έτσι, ψυχραιμία, πόσο μεταδίδει και στον οδηγό που πρέπει να είναι σε μια διαφορετική, να μην είναι, να ζει την ένταση του αγώνα όπως τη ζει, αλλά να έχει και την ηρεμία δίπλα του για να τον κατευθύνει πού και πώς και σε τι χρόνους πρέπει να κινηθεί και να κάνει κάποια πράγματα.
Ο Γιάννης με ξέρει, σας συνοδηγώ.
Έχετε τρέξει και μαζί.
Εμείς έχουμε τρέξει και μαζί με τον Τάσο, βεβαίως. σίγουρα σε μικρές εδώ εντός Αττικής διαδρομές, mm-hmm, αλλά έχω να καταθέσω ότι έχει μια τρομερή συνέπεια σε όλα. Εδώ εγώ το χάνω βέβαια, αλλά με καλύπτει ο Τάσο που τρέχω μαζί και είναι και πολύ πάντα. Έχει μια πρόληψη σε πολλά θέματα, αλλά με πολύ γλυκιά ανάμνηση θυμάμαι πάντα το πρωινό που φέρνει μαζί του. Δηλαδή πάντα μας καλύπτει το πρωινό πριν τον αγώνα.
Παρομοίως και για σένα έχω να πω τα ίδια.
Πρόληψη αγωνιστική ή γενικά έχεις και προλήψεις,
Τάσο? Δεν είμαι προληπτικός.
Εγώ σε αυτά είμαι πρωταθλητής, γι' αυτό σου
λέω. Είναι πρόληψη γαστρονομική.
Μήπως σε κάθε αγώνα έρχεται με το συγκεκριμένο
πρωινό? Είμαι του Τρίτη και 13. Σχολή δηλαδή, καμία σχέση.
Εγώ το αντίθετο. Τι να σου πω, ήταν μια εποχή που κοιμόμουν με την ίδια μπλούζα, δεν την άλλαζα. Παραμονές αγώνα της ΑΕΚ φόραγα το ίδιο μπλουζάκι μέχρι που είχε γανιάσει τελείως και μου το πέταξε η μάνα μου και χάσαμε και το πρωτάθλημα.
Να πω και
τον πολλό που είχαμε χάσει βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
Μου θύμισες όμως κάτι τώρα, θα βγω από αυτό που είπα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν είμαι συμμετέχων, δεν αλλάζω ρούχα.
Να το είδες που λέει ότι είναι πραγματικός. Ορίστε. Τι Τρίτη και 13 μου λες κλπ. Λοιπόν, Γιάννη, θα κάνουμε το εξής. Θα βάλουμε ένα τραγούδι τώρα από το οποίο ερμηνεύει η Ρένα Βλαχοπούλου και μιλά για τον γαλάζιο ουρανό ο οποίος γελά, και αμέσως μετά να περάσουμε λίγο πέρα από το κομμάτι της διαδρομής στο πώς γίνεται ο αγώνας, πώς διεξάγεται ο αγώνας, γιατί ακούει ο ένας ράλι και νομίζω ότι τρέχουν όλοι τις Παναγιές στα μάτια, φρένα δεν υπάρχουν και γίνεται ράλι για ποιος
μιλάμε φυσικά για αγώνα regularity, θα τα πούμε σε συνέχεια.
Ναι, θα τα πούμε και βέβαια μετά θα πούμε και για την κατάταξη και τις ειδικές κατηγορίες. Yeah.
σκύρο φωτεινό σαν πανηγύρι. Ο κόσμος σκύρο φωτεινό στην αγκαλιά και με το φως στο νησί το όνειρο, και με το φως στο νησί το όνειρο.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας και σήμερα ασχολούμαστε με το αυτοκίνητο, το αγωνιστικό αυτοκίνητο. Όχι ιδιαίτερα, το ιστορικό αυτοκίνητο που αγωνίζεται. Λοιπόν, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τον Γιάννη Καράμπελα. Μιλάμε για το ράλι της Τρίπολης, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες από τον Αργολικό Σύλλογο Οχημάτων Εποχής, ο οποίος και το διοργάνωσε, με απόλυτη επιτυχία, με πολλές συμμετοχές. Και να δώσουμε, Γιάννη, θα ήθελα ένα στίγμα του τι σημαίνει να τρέχει σε ένα regularité rally. Δηλαδή, πάνω κάτω τι γίνεται, ποια είναι η διαδικασία, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να γνωρίζει μόνο τα αυτοκίνητα, να του αρέσουν τα ιστορικά αυτοκίνητα, να έχει κάτσει και να έχει δει σε κάποιο πέρασμα κάποια αυτοκίνητα να συναγωνίζονται, αλλά να μην ξέρει πώς τρέχουν.
Είναι, για μένα είναι η επιτομή της απόλαυσης του κλασικού αυτοκίνητου. Γιατί δεν είναι αγώνας. Είναι ένα παιχνίδι, ένα παιχνίδι ακρίβειας. Οπότε θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα, αν υπάρχει σεβασμός, γιατί ανάλογα τον οργανωτή, υπάρχει σίγουρα πιο σκληρό, πιο ήπιο. Για μένα το regularity πρέπει να είναι ήπιο. Δηλαδή πρέπει να, να έχει μια μορφή τουρισμού μέσα, μια μορφή απόλαυσης, ώστε να μπορεί να απολαύσει το ζευγάρι. Γιατί εντάξει, λογικό είναι να πας στο Σαββατοκύριακο να περάσει καλά, να διώξει, να αφήσει πίσω σου σκοτούρες, καθημερινότητα και τα σχετικά και να δεις κάτι καινούριο. Άρα το regularity οφείλει να είναι και τουριστικό, δηλαδή να δεις νέες εικόνες, να ανοίξεις το μυαλό σου, να απολαύσεις, και φυσικά οφείλει και να έχει ένα παιχνίδι μέσα. Ένα παιχνίδι που θα σε κρατήσει για όλο το διήμερο στις επάλξεις.
Ωραία. Τώρα βέβαια για να διαβάσεις και το χάρτη, ας το πούμε έτσι, και να δεις τους χρόνους και που πρέπει να πάει το αυτοκίνητο κλπ. Και αυτό θέλει, είναι μια τέχνη. Έτσι, την πρώτη φορά, εγώ θυμάμαι που το πιάσα στα χέρια μου, το κοίταζα από εδώ, το κοίταζα από εκεί, το βλέπα εξωγήινο, για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Και μάλιστα το διάβαζα και ανάποδα.
Η αλήθεια είναι ότι, ναι, το πάνω κάτω και το σίγουρα.
Ναι, το διάβαζα ανάποδα. Πού είναι, παιδιά, αυτό που λένε, και ήταν στη συνέχεια, στην πορεία, ας πούμε.
Η αλήθεια είναι ότι όσο μπαίνεις στο παιχνίδι, μαθαίνεις, σίγουρα, σε κάθε παιχνίδι.
Ναι, βέβαια.
Και φαντάζομαι ότι για μένα το ιδανικό, και αυτό που είδα πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ήταν πολλοί γονείς με τα παιδιά. Δηλαδή, πληρώματα που ήταν πατέρας με γιο, πατέρας με κόρη. Και ο οποίος με συγκίνησε, γιατί πρώτον, είναι ιδανικό bonding game για γονείς με παιδιά. Δηλαδή, δεν είσαι με το παιδί σου. Αποκτάς. Παίζεις μαζί του ένα παιχνίδι. Οπότε, είναι μια διαδικασία δεσίματος. Και το κυριότερο, ότι είναι ένα σπορ, το κλασικό αυτοκίνητο, που πρέπει να δούμε νέα παιδιά να μπαίνουν στον χώρο. Γιατί αυτή θα είναι η επόμενη γενιά που θα σώσει τα αυτοκίνητα αυτά. Θα τα διατηρήσει δηλαδή σε κίνηση.
Ναι, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, είπες για μπαμπά και γιο, μπαμπά και κόρη κλπ. Το είδαμε τούμπα το σκηνικό, δηλαδή να οδηγάει ο γιος και να είναι συνοδηγός ο μπαμπάς. Αυτό
Κοίτα,
θα ήταν ωραία.
Το έχω δει κατά καιρούς, αυτόν τον αγώνα όχι. Ναι. Είχαμε μικρούς συνοδηγούς. Δηλαδή είχαμε μισθοδηγούς 15, 14,
δεν ήταν
17.
Ενέργειες, ναι.
Μπράβο, αλλά ήταν, και πάλι ήταν ωραίο το θέαμα, γιατί φαντάζομαι ένα παιδάκι που μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο παλιό και έχει το άγχος όχι μόνο να κάνει τον αγώνα εισαγωγικά, αλλά και να τερματίσει. Γιατί ένα παλιό αυτοκίνητο είναι απρόβλεπτο ότι θα σου παρουσιάσει ένα διήμερο αγώνα 200 τόσων χιλιόμετρων. Ενδέχεται δηλαδή, άρα η πρώτη μάχη που δίνει είναι η μάχη με το αυτοκίνητο, να το κρατήσει σε κίνηση και να τερματίσει. Δηλαδή η μάχη με το αυτοκίνητό σου και η μάχη με τον κακό σου εαυτό. Αυτά τα δύο είναι.
Ναι, ναι, να το αγαπήσει και στην διάρκεια του αγώνα, έτσι, να το περιποιηθεί. Γιατί...
Να το προσέξει, να μην το πα στα ωριά του, γιατί είναι ένα παλιό αυτοκίνητο και μπορεί να παρουσιάσει οτιδήποτε.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Τάσο, εσύ διαβάζοντας τώρα τον οδηγό του πώς πρέπει να πάμε και πού να στρίψουμε και σε τι χρόνο και λοιπά, βγάζεις τους χρόνους. Αυτή η διαδικασία, έτσι, είναι δύσκολη, είναι επιπονή, είναι αγχώδης. Έτσι, δώσε μας το στίγμα, γιατί ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αγώνα και της εξέλιξης αυτού είναι αυτό το συμβάν, έτσι.
Πριν απαντήσω στο ερώτημα, θέλω να πω πως στην πρώτη μου εμπειρία το 2004 ξεκινάγε ένα μεγάλο regularity από την... Η αφετηρία ήταν στο Καλλιμάρμαρο. Όταν είδα λοιπόν το roadbook, αναρωτήθηκα το Hilton πώς γίνεται να είναι πριν το Καλλιμάρμαρο αφού πάμε προς τα εκεί. Να μην τα πολυλογώ, ήταν ανάποδα οι ενδείξεις. Στο ερώτημα τώρα, δηλαδή διάβαζες το βιβλίο της διαδρομής από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Στο
ερώτημα έχω πατήσει τώρα, εγώ αυτή σίγουρα.
Σίγουρα. Η περίπτωση τουλάχιστον που έχω ζήσει, γιατί πιστεύω ότι στη ζωή σε αυτές τις περιπτώσεις όλα είναι εμπειρία και εκπαίδευση, είναι πως όταν βλέπω την τουλίπα, δηλαδή την κάθε ένδειξη, το κάθε κουτάκι που υπάρχει στο βιβλίο της διαδρομής και βλέπω ότι έχω 5 χιλιόμετρα χρόνο χωρίς να δώσω κάποια οδηγία στον οδηγό, μπορώ εκείνη την ώρα να κάνω την πρόσθεση, γιατί μην ξεχνάμε των χρόνων, εννοώ, δηλαδή είναι παράδειγμα 5 χιλιόμετρα σε 8 λεπτά, 8 χιλιόμετρα σε 20 λεπτά και πάλι λέγοντας, ούτως ώστε να έχω με ακρίβεια το χρόνο που θα πρέπει το αυτοκίνητο να φτάσει στο σημείο που ακολουθεί δοκιμασία ή όχι. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει χρόνος, έχεις τη δυνατότητα και να πεις στον οδηγό και κάτι που έχεις παρατηρήσει, δηλαδή βλέπω ανέβασε λίγο θερμοκρασία, είναι έτσι, όχι, εντάξει, είμαστε κλπ. Έχουμε ένα τετάρτο ρεζερουάρ και πάει λέγοντας.
Σου έχει τύχει ποτέ, Τάσο, να μην ταιριάζεις τελικά σε έναν αγώνα, να βλέπεις ότι η χημεία με τον οδηγό δεν είναι αυτή που είχες υπολογίσει και να δημιουργείται έτσι μια απόσταση, να ζορίζει λίγο η κατάσταση και να μην μπορεί να συνεννοηθείτε. Σου έχει πετύχει αυτό έτσι σε έναν αγώνα, το έχεις πετύχει, σου έχει συμβεί?
Δεν μου έχει συμβεί ποτέ, και αυτό που μου έχει συμβεί ήταν με μια κυρία, την Ευίκα Ειδηπίδη, που συμμετείχα στο Rally Amazon, το οποίο είχε γίνει για πρώτη φορά με γυναίκα οδηγό και άντρα συνοδηγό, όπου έμεινα εμβρόντιτος γιατί ήταν εξαιρετική.
Γιατί, αυτό τι σημαίνει?
Όχι, δεν το λέω επειδή ήταν γυναίκα. Το λέω
πολύ καλύτερη από εμάς τους ατζαμίδες.
Δεν διαφωνώ και είναι πραγματικά όπως το είπες. Όμως, ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε για πρώτη φορά σε ένα αυτοκίνητο που δεν το ήξερε, το οποίο μας είχε προσφέρει ο φίλος Χρήστος Χρυσακίδης, ένα Λάντα, μπήκε σε ένα Λάντα και το οδηγούσε, λες και το οδηγούσε από παιδί.
Ναι.
Και με το αυτοκίνητο αυτό είχαμε πάει πολύ καλά στο Αμαζόν. Και ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία.
Ωραίοτατα, ωραίοτατα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα την Αλίκη Βουγιουκλάκη να ερμηνεύει την Κυριακή. Να πούμε ότι τα τραγούδια όλα αυτά έχουν σχέση με το αυτοκίνητο, Τάσο,
έχουν,
ή...
Έχουν, ναι, ναι. Το τραγούδι που ακούσαμε πριν, σε μια βροχερή μέρα για την περιοχή μας, είναι από την ταινία «Κορίτσια για φίλημα», όπου έρχεται η Ρένα Βλαχοπούλου με την ανιψιά της... Τζένι, η Ρένα με την Τζένι, η Βλαχοπούλου Λάσκαρη, είναι διευθύντρια στη Νέα Υόρκη σε τουριστικό γραφείο και έρχεται επιτέλους στην Ελλάδα. Και όπως λέει, θα έρθω για λίγο το θυμάρι να μιλήσω και στην Ακρόπολη ξανά να περπατήσω. Εκεί λοιπόν περιμένει μία Ένσελ, αν το λέω σωστά, το αγγλικό Νίκο, του 1958, όπου ξεκινούν για να πάνε στο κατάλημά τους, περνούν από το κέντρο των Αθηνών, από την Ακρόπολη, από την Ομόνοια, από το Αρχαιολογικό Μουσείο και από άλλα σημεία. Το τραγούδι τώρα που ακολουθεί, που είναι η Κυριακή, μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχη του Αλέκου Σακελάριου, είναι η κόρη, η σοσιαλίστρια ενός εργοστασιάρχη, όπου σκέπτεται πως τα Hanomag, τα δύο φορτηγά της εταιρείας στην Κυριακή, είναι κλειδωμένα και αποφασίζει το προσωπικό της Φασματέξ να πάει για μπάνιο, να πάει στη θάλασσα. Βλέπουμε λοιπόν τα Hanomag να κατεβαίνουν το Διόνυσο, την περιοχή εδώ κοντά στην Αττική, και να τραγουδά η Αλίκη Βουγιουκλάκη την Κυριακή.
Οπότε με λίγα λόγια παίρνει η εργοδοσία, η κόρη του εργοδότη, τα φορτηγά και βγάζει το υπαλληλικό προσωπικό να πάνε για μπάνιο στη θάλασσα.
Και τους πάμε και στη θάλασσα τώρα, λέει
ναι,
ο πατέρας.
Ναι, ναι, ωραίο παραμύθι αυτό. Πάμε. Ώρα Ελλάδας, σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, Νικόλας Αγγελίτης στο μικρόφωνο, Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου, κάνει εδώ τα μαγικά του πάνω στην κονσόλα. Είμαστε στο στούντιο μαζί με τον Τάσο Αρωνίτη, κινηματογραφιστή παλιό και έμπειρο και λάτρη του ιστορικού οχήματος, και τον Γιάννη Καράμπελα, ο οποίος ήταν από τους διοργανωτές του αργολικού του Ράλι Τρίπολης, που είχε σημαία οργανωτική των Αργολικών Σύλλογων Οχημάτων Εποχής. Λοιπόν, για την ταινία θα ήθελα να μου πιστά στο 2-3 στοιχεία παραπάνω.
Βεβαίως.
Έτσι είδαμε τη σοσιαλίστρια Αλίκη
Βουγιουκλάκη. Η κόρη μου η σοσιαλίστρια.
Σε μια περίοδο έτσι.
1966, περίοδο φωτιά, έγχρωμη κωμωδία, σκηνοθεσία, σενάριο Αλέκος Σακελάριος, μουσική Γιώργος Ζαμπέτας. Και έχουμε και ένα στοιχείο εδώ ότι η ταινία έκοψε 659.671 εισιτήρια και έφυγε τότε μπροστά από τη Finland Film. Η ταινία είναι η ιστορία της κόρης, της μοναχοκόρης ενός εργοστασιάρχη που ερωτεύεται τον πιο μαχητικό εργάτη του εργοστασίου.
Τον Παπα Μιχαήλ, υποπτεύω.
Τον Παπα Μιχαήλ, τον Δημήτρη Παπα Μιχαήλ και η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι βέβαια η πρωταγωνίστρια. Η επεισοδιακή συνάντησή τους γίνεται στην πορεία ειρήνης όπου συμμετέχουν. Και εδώ να πούμε ότι είναι ντοκουμέντο η τίτλη αρχής ταινίας, γιατί είναι τραβηγμένη σε πλάνα πάνω στην πορεία, στην τέταρτη μαραθώνια πορεία ειρήνης, η οποία έγινε 22 Μαΐου του 1966, ξεκίνησε από το Μαραθώνα για το κέντρο της Αθήνας, πήγαινε στην Πνίκα, με μήκος 42 χιλιόμετρα. Τα συνθήματα ήταν «Παγκόσμια ειρήνη και αφοπλισμός». Και βέβαια την επόμενη χρονιά η εκδήλωση απαγορεύθηκε από τη Χούντα. Η πρώτη πορεία ειρήνης έγινε, αυτό αν είναι, 21 Απριλίου του 1963, όπου ηγήθηκε ο βουλευτής της ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς, Γρηγόρης Λαμπράκης.
Μάλιστα. Και η εξέλιξη φυσικά...
Και σε ένα μήνα τον δολοφόνησαν παρακρατικοί στη Θεσσαλονίκη της... 22 Μαΐου του 1963.
Λοιπόν, Γιάννη Καράμπελα, πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι του αγώνα που έχει και αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί εγώ βλέπω σαν στοιχεία, προσπαθώντας να διαβάσω τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης, ότι υπήρχε τόσο μικρή απόκληση στο σύνολο των ποινών μεταξύ των πρώτων οχημάτων, που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή μάχη, κρίθηκε στο νήμα όπως λέμε, έτσι.
Ήταν 0,02 μεταξύ πρώτου και δεύτερου.
Μάλιστα.
Το οποίο δεν μπορείς καν να το υπολογίσεις. Δηλαδή είναι τόσο λίγο, τόσο μικρή διαφορά που σχεδόν και δύο είναι άξιοι πρώτοι για μένα.
Ναι, βέβαια.
Επίσης σημαντικό, στους αγώνες τουλάχιστον του ΑΡΣΟΕ, όπου εγώ απλώς βοήθησα, ο Αλιτσάκης ήταν ο Λεωνίδας ο Ντούλιας και η υπόλοιπη ομάδα, η Ελισάβετ, η Βέτα, ο Μιχάλης, ο Ανδρέας. Εγώ ήταν ένας αγώνας που απλώς σαν μέλος του ΑΡΣΟΕ ήμουν απλά βοηθός σε μερικά μόνο μικρά κομμάτια. Mm-hmm. Και να πω και ένα σύντομο ιστορικό: ΑΡΣΟΕ ιδρύθηκε το 2002 στην πόλη του Άργους, είναι ο πιο παλιός σύλλογος περιοχής, ιστορικό αυτοκινήτου, και ίσως και είναι ένας λόγος που συγκεντρώνει και τόσες συμμετοχές, λόγω της σταθερής του πορείας από το 2002 μέχρι το 2024, 22 χρόνια ιστορίας.
Ναι, και καλής πορείας και καλών διοργανώσεων.
Σταθερής με διοργανώσεων ακριβώς. Πάμε λοιπόν τώρα στο οργανωτικό. Αυτό που στο συχνό κανονισμό του συγκεκριμένου συσσαγωγικά αγώνα δώσαμε έμφαση ήταν ο χρονολογικός συντελεστής. Δηλαδή τα οχήματα, τα πιο παλιά οχήματα έχουν ένα handicap, ένα αβαντάζ βάσει της χρονολογίας κατασκευής. Δηλαδή π.χ. ένα αυτοκίνητο του 1965 όταν έχει ποινή 10, η ποινή του πολλαπλασιάζεται με το έτος κατασκευής, δηλαδή με το 0,65. Άρα το 10 μετατρέπεται σε 6,5. Αυτό το φτιάξαμε για να δώσουμε ένα μικρό αβαντάζ στα παλιά αυτοκίνητα, που σίγουρα είναι οι πιο ηρωικοί συμμετέχοντες σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
Οπότε δηλαδή, λογικά τα πιο παλιά οχήματα, όσο πάει πίσω, ο συντελεστής θα είναι μικρότερος.
Ακριβώς. Και φαντάσου ένα πλήρωμα, ένα καλό πλήρωμα με παλιό αυτοκίνητο έχει πιο πολλές πιθανότητες από ένα πλήρωμα εξίσου καλό, αλλά με ένα αυτοκίνητο 1989.
Ναι. Βλέπω εδώ του 63 μία συμμετοχή. Χωριανόπουλος. Α, ο Χωριανόπουλος.
Ο Γιώργος Χωριανόπουλος με τη σύζυγο την Αλεξάνδρα, ναι. Κατσαντώνη, που έτρεχαν με τον DKV το F11 του 1963.
Συγγνώμη, Γιάννη,
12. Ναι, συγγνώμη.
850 κεβικά, και έχουμε κάνει κουβέντα ειδική με τον Γιώργο, συγκεκριμένα για τα κεβικά του, ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ήταν 850 κεβικά.
Και φαντάσου, ο Γιώργος, επειδή ήμασταν κοντά, ήμουν το νούμερο 3 εγώ, κάποτε έτρεχαν πίσω με ένα Fiat Oscar που ήταν 1500 κυβικά, και το Γιώργο δεν τον προλάβαινα. Δηλαδή, παρόλο που θεωρώ το αυτοκίνητο μου γρήγορο, είναι τόσο καλό τιμόνι και τόσο καλά στημένο το αυτοκίνητό του.
Και δίχρονο.
Και δίχρονο, ναι, πολύ σημαντικό. Δεν τον προλάβαινα πουθενά. Δεν μπορούσα να τον προλάβω. Δηλαδή, το είχα πάρει και λίγο προσωπικά. Να πετύχω τον Γιώργο μέσα στην ειδική κάπου. Δεν μπορούσα. Ήταν απίστευτα γρήγορο.
Εντάξει, έχει και αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εμπειρία από αγώνε κλπ. Και ξέρει
και μεγάλη ιστορία πίσω του.
Ναι, πολύ μεγάλη ιστορία ο Γιώργος και καλή του ώρα.
Είναι γκουρού στα δίχρονα ίσως.
Αυτό είναι αλήθεια, και μετά το χαμό του Γιώργου Γραπτόπουλου, το ξέρεις Γιάννη αυτό,
ναι.
Ο Γιώργος είναι ίσως από τους 2-3 οι οποίοι μπορούν και να συντηρήσουν και να επισκευάσουν δίχρονο αυτοκίνητο.
Έτσι, και το λέω και εγώ με αγάπη, γιατί έχω δίχρονα, έχω δύο αυτοκίνητα. Οπότε ξέρω ότι ό,τι και να χρειαστώ, ο Γιώργος θα είναι εκεί πάντα, είτε με βοήθεια τεχνική, είτε με συμβουλή, είναι πάντα εκεί. Δηλαδή, σηκώνει το τηλέφωνο, ναι, Γιάννη, θα το βρεις εκεί. Ναι, Γιάννη, θα το φτιάξουμε μαζί, μην αγχώνεσαι.
Λοιπόν, και τώρα η ερώτηση ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν ξέρει από αυτοκίνητα, ας πούμε, και σου λέει, τι είπα να πει δίχρονο, ρε φίλε.
Θα στο πει ο Γιάννης, γιατί έχει διαπρέψει με δίχρονα.
Ναι, τι πάει να πει δίχρονα δηλαδή, να καταλάβει ένας ο οποίος τώρα ακούει για πρώτη φορά για αυτοκίνητα.
Με τις λίγες τεχνικές γνώσεις που έχω, θα προσπαθήσω να το περιγράψω ως οδηγός, ως λάτρης και όχι ως τεχνικός. Είναι η πιο απλή μορφή μοτέρ που γίνεται η καύση σε δύο χρόνους. Οπότε το μοτέρ ουσιαστικά για να γίνει η καύση και να λειτουργήσει, στο καύσιμο που του δίνουμε περιλαμβάνει και το λάδι. Ουσιαστικά δηλαδή δεν υπάρχει μέσα στον κινητήρα λάδι. Το λάδι περιλαμβάνεται στο καύσιμο που τροφοδοτούμε το μοτέρ. Άρα όταν πάμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ, αυτό που βάζουμε είναι μίξη λαδιού με καύσιμο.
Ναι.
Ώστε το μοτέρ να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
Το οποίο είναι εύκολο να το βρεις τώρα, δηλαδή πας σε ένα βενζινάδικο.
Δεν είναι εύκολο, πρέπει να πάρεις ειδικό λάδι για δίχρονα.
Το και οποίο... να το ρίξεις μέσα στη βενζίνη δηλαδή.
Πρέπει να το ρίξεις ή να το ανακατέψεις πριν και να το βάλεις μέσα, ή να ρίξεις το λάδι πριν και μετά να γεμίσεις με την αναλογία τη σωστή. Γιατί η αναλογία είναι περίπου ανάλογα το δίχρονο γύρω στο 2,5%. Δηλαδή στο 1 λίτρο, στα π.χ. 40 λίτρα βάζουμε 1 λίτρο λάδι περίπου.
Ναι, μάλιστα. Ωραία.
Και είναι δύσκολο, γιατί σκέψου τώρα να πηγαίνεις στο βενζινάδικο, να έχεις το μετρητή στο λάδι, να βάζεις λάδι, να βάζεις καύσιμο, να προσπαθείς να πετύχεις τη μίξη.
Εγώ θυμάμαι το έκανα αυτό με το 500 που βάζαμε μόλι εδώ μέσα για να ξέρεις όλες τις
μετρήσεις. Φαντάζομαι, είναι κάτι παρόμοιο, αλλά λίγο πιο δύσκολο.
Ναι, φαντάζομαι.
Τάσο, ελπίζω να το περιέγραψα όπως ένας αδαής, αλλά πολύ σωστά δείξω να είναι περιέγραψα.
Απολύτως. Και μου θύμισες τα δίχρονα στην ευθεία του Τατοίου με τους καπνούς πίσω.
Λοιπόν,
με τον Τάσο έχουμε τρέξει με δίχρονο.
Βεβαίως.
Στα Microcars με ένα Saab 96 του 1962.
Όπου σκυλί, έτσι, αυτοκίνητα σκυλιά και αυτά.
Ναι. Ήμασταν σε ανάβαση με δύσκολες συνθήκες, κατά καλό καιρό, Ιούλιος νομίζω.
Κάψωνα, ναι.
Ναι.
Και επαθλούχοι, Γιάννη, πες το.
Και επαθλού φυσικά, ναι, τα καταφέραμε.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη γενική κατάταξη. Αν τα έχω και εγώ μπροστά μου τα αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι σηκώνει και λίγο κουβέντα και για τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν, αλλά και για τους. Εδώ βλέπω, ας πούμε, δεν είναι μόνο οι δύο πρώτοι, τα δύο πρώτα οχήματα, αλλά και ο τρίτος είναι πολύ κοντά, δηλαδή έτσι σε απόσταση 0,07 από τον πρώτο.
Πράγματι. Και δείχνει και πρώτον την ποιότητα των πληρωμάτων, δηλαδή το πόσο καλή είναι. Ακόμα και οι ξένοι που ήρθαν, δηλαδή φαντάζομαι ότι το ξένο πληρωμά των Μόσκι και Μπούμπλα, ζευγάρι που ήρθαν να τρέξουν στην Ελλάδα, προσγειώθηκαν Παρασκευή. Το Σάββατο πήραν πρώτη φορά το αυτοκίνητο, δεν είχαν ξαναοδηγήσει, ήταν ένα δικά μου αυτοκίνητα που του έδωσα.
Α, η Λάνσια Φούρβια που βλέπω εδώ το 69. Μπράβο. Έτσι.
Πρώτη φορά λοιπόν μπήκαν το Σάββατο μέσα, εξοικειώθηκαν μόλις στο ταξίδι του κομματιού Αθήνα Ναύπλιο και παρόλα αυτά κατάφεραν, ακριβώς επειδή είναι πολύ καλή. Και βγήκαν δεύτεροι στη γενική κατάταξη.
Ναι, ναι. Πρώτος ο Λιάκος.
Αδέρφια Λιάκη, Λευτέρης και Δημήτρης. Είναι πολύ παλιοί στο χώρο, για μας που τους ξέρουμε. Τρομεροί, γιατί είναι και συλλέκτες, αλλά και συντηρούν τα αυτοκίνητα μόνοι τους. Έχουν βοηθήσει πάντα σε αγώνα. Εμένα προσωπικά που έχω μείνει, με έχουν βοηθήσει νομίζω μία ή δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος.
Στη Λάρισα, Γιάννη, στον αγώνα σου, εμείς δεν τερματίζαμε.
Σωστά, το 2016, μπράβο, ναι, σωστά. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε sportsman. Θα κάτσει, θα θυσιάσει τον αγώνα, το Σαββατοκύριακό του, θα θυσιάσει την καθημερινή του δουλειά για να σε βοηθήσει. Τηλέφωνο, Δημήτρη, έχω ένα πρόβλημα. Γιάννη, που είσαι εκεί, έρχομαι.
Και πάντα με χαμόγελο.
Ναι.
Πάντα με χαμόγελο,
ακριβώς. Δηλαδή ζει, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος για αυτό το πράγμα.
Και οι δύο, και όλοι οι δύο
μαζί, έτσι.
Φιλαράκια έξω από τη συγγένεια.
Μάλιστα.
Και με τρομερές γνώσεις.
Με μια BMW 1502 του 1975.
Ακριβώς.
Με σύνολο ποινής 4,31. Τίποτα δηλαδή. Δεύτερος Μοσκίκη Αρτούρ και Μπούμπλα Μόνικα, Πολωνία, έτσι.
Πολωνία, ακριβώς.
Με μια Λάντσια Φούλβια Κουπέ του 69 με βαθμό ποινής 4,39. Και τρίτο, το πλήρωμα που αποτελείται από τους Φαρμάκη Κυριάκο και Αθανασοπούλου Μαρία με ένα Volvo 122S του 64.
Ακριβώς. Και επίσης σημαντικό, πέρα τη μικρή διαφορά των τριών πρώτων, βλέπουμε ότι είναι ο 2 και ο 3 είναι ζευγάρια, δηλαδή ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είναι ιδανικό για να τρέξεις με σύντροφό σου, για να τρέξεις με τον άνθρωπο που είσαι μαζί.
Καλά, και ο πρώτος δηλαδή είναι αδέρφια, δηλαδή εδώ είναι φοβερό αυτό. Το πρώτο πλήρωμα είναι αδέρφια και
ακριβώς,
από εκεί πέρα είναι ζευγάρια. Και μου είπες, και είναι πολύ σημαντικό και το κρατάμε, ότι είχαμε και πολλές συμμετοχές γονιών με τα παιδιά τους, το οποίο θεωρώ ότι είναι η προσυπογραφή για αυτό που συζητάμε, δηλαδή πώς όλη αυτή η λατρεία για το παλιό καλό ιστορικό όχημα θα παραμείνει και θα περάσει από γενιά σε γενιά και στην επόμενη γενιά.
Για να καταφέρουμε ακριβώς αυτά τα αυτοκίνητα να συνεχίσουν να δίνουν στον δρόμο. Είναι σημαντικό, γιατί όλα αυτά είναι κινητά μουσεία. Δηλαδή αυτά τα κινητάκια έχουν μια ιστορία και συναισθηματική, γιατί αυτό το αυτοκίνητο πολλές φορές έχει βρεθεί στην ίδια οικογένεια από την αρχή. Δηλαδή κάποιοι αυτά τα αυτοκίνητα έχουν καινούργια από τον πατέρα τους. Όπως π.χ. τυχαία τώρα μου ήρθε το παράδειγμα. Δες το πλήρωμα Νικόλου Ζακυνθινού. Με ένα σκαραβέο του 63. Νομίζω είναι το νούμερο 5.
Λοιπόν, το ψάχνω, ναι.
Το νούμερο 5 λοιπόν είναι η Νικόλ. Έχει το αυτοκίνητο αυτό. Είναι η τρίτη γενιά που το έχει. Το αγόρασε η γιαγιά της το 1963, καινούργια την αντιπροσωπεία. Πέρασε στους γονείς και συνεχίζει η Νικόλ, η οποία είναι 24 χρονών τώρα. Είναι σημαντικό γιατί το αγαπάει, το συντηρεί και είναι η εγγονή της αρχικής ιδιοκτήτριας. Το αυτοκίνητο αυτό έχει μείνει στην οικογένεια από το 63, δεν έχει φύγει.
Ναι,
είναι
63,
60 χρόνια στην οικογένεια. Είναι σαν μέλος της οικογένειας. Δηλαδή,
ήταν οδηγός η Νικόλ και συνοδηγός ο Παναγιώτης Μπακλέσης, έτσι.
Σωστό, αυτό.
Ναι, μπράβο, μπράβο. Αυτό. Ξέρεις τώρα, ακόμα και ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν το έχεις πάρει και εσύ από πατέρα, αλλά το έχεις πάρει από τα γενοφάσια του ή το έχεις, ξέρω εγώ, 20 χρόνια.
Ή το έχεις ανακατασκευάσει, έχεις φάει χρόνο και χρήμα για να το πιάσεις.
Και γεννιούνται τα παιδιά σου, περιγράφω τη δική μου την ιστορία τώρα, και γεννιούνται μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο. Για αυτούς είναι δηλαδή το αυτοκίνητο με το οποίο έτσι έχουν φωτογραφίες, να μπουσουλάνε μέσα.
Πόσα
και είναι
παιδιά,
πολύ σημαντικό.
Πόσα παιδιά έχουν μεγαλώσει στο κομμάτι των σκαραβαίων, μιας και τον αναφέρατε, μεταξύ κινητήρα και πλάτης πίσω καθίσματος.
Ναι.
Όρθια. Παιδάκια.
Λοιπόν.
Είναι μέλος, δηλαδή το αυτοκίνητο πια είναι κομμάτι της οικογένειας. Είναι μέλος. Είναι κάτι που αποκτά ψυχή ακριβώς επειδή εσύ έχεις δώσει την ψυχή σου σε αυτό το κομμάτι. Εσύ, ο γιος σου, η κόρη σου.
Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής, Τάσο, και με την βοήθεια του Γιάννη μαζί να δούμε τα αποτελέσματα συνολικά. Πρώτα όμως να μας πασάρεις
το επόμενο
τραγούδι για να πάρουμε μια ανάσα.
Ταινία Διπλοπενιές 1966, μουσική κωμωδία της Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, σκηνοθέτης ο Γιώργος Χαλενάκης. Τον είχα δάσκαλο στη Σχολή Κινηματογράφου Σταυράκου. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος. Η ταινία γυρίστηκε, είναι ασπρόμαυρη, και κάποια γυρίσματα είναι στον Πειραιά. Το τραγούδι λοιπόν είναι το «Μάτια Βουρκωμένα» με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, και στην ταινία είναι οικοδόμος και δουλεύει στην οικοδομή. Ο κ. Λευτέρης, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, ψάχνει να βρει έναν τραγουδιστή. Ζητάει λοιπόν από τον Βαγγέλη, τον μαέστρο, τον Βασίλη Αυλονίτη, να πάρει τα δύο μπουζούκια και το δικό του μπουζούκι μαζί και να πάνε με τα όργανα στους δρόμους του Πειραιά για να βρουν κάποιον καλό στο τραγούδι. Ο Παπαμιχαήλ δουλεύει στην οικοδομή και τραγουδάει, και από κάτω ο Αυλονίτης, ο Τάκης Κόκοτας, ο Σταμάτης Κόκοτας που τότε ήταν Τάκης το μικρό του, και ο Πέτρος Λοχαΐτης με τα μπουζούκια τον συνοδεύουν και ακούμε «Μάτια Βουρκωμένα».
Μια βραδιά τα θάλασσα ίνια. Κοίτα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένα δεν ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί. Παλιό μου καημό να σου πω. Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένας δεν ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί.
Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι ώρα Ελλάδας, 9 και 49. Σε επανάληψη τώρα, αν ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, είναι 2 και 49 μετά τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας εδώ και ανάλογα το που βρίσκεστε από την πλευρά του Ατλαντικού ή από την πλευρά του Ειρηνικού, αν είστε δηλαδή στην Οκεανία ή αν είστε στην Αμερική ή στην υπόλοιπη Ευρώπη και όπου και αν βρίσκεστε, γιατί η Φωνή της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συζητάμε για το ιστορικό όχημα, συζητάμε για τον αγώνα που διοργανώθηκε από τον Αργολικό Σύλλογο Οχημάτων Εποχής, το Ράλι Τρίπολης, και θέλω να ρωτήσω, Γιάννη, στο κομμάτι το οργανωτικό τώρα, ένας που είναι απ' έξω μπορεί να πει, α, εντάξει μωρέ, μαζευτήκανε κάτι αυτοκίνητα τώρα εδώ παλιά, βγάζουν την τρέλα τους, τι ωραία, τι καλά. Όμως για να οργανώσει ένα τέτοιο αγώνα, πέρα από τα κόστη, πέρα από την ψυχική φθορά, το άγχος, την αγωνία, το τρέξιμο, πέρα από την συναισθηματική ένταση, το χρόνο που δίνεις για όλα αυτά, υπάρχει έτσι μια σειρά πραγμάτων τα οποία, αν δεν γίνουν στην εντέλεια, με μαθηματική ακρίβεια, τότε όλα θα πηγαίνουν με μαθηματική ακρίβεια πάλι λάθος.
Είναι αλήθεια. Και φαντάσου το άγχος και της οργανωτικής επιτροπής, δηλαδή των λεσκών που διοργανώνουν τον αγώνα, όταν ξεκινούν και ανοίγουν τις συμμετοχές, παρουσιάζουν τον κανονισμό, τους χάρτες και έχουν ένα ποσό να σπαταλήσουν από το αποθεματικό του σωματείου με ρίσκο, γιατί όλα μπορεί να συμβούν. Έτσι, μπορεί π.χ. να μην υπάρχουν συμμετοχές, μπορεί να μην πάει καλά για κάποιο λόγο, μπορεί να αναβληθεί πάλι για κάποιο λόγο. Και όπως ξέρουμε καλά, τα μικρά σωματεία, όπως είναι ο ΑΣΟΕ, γιατί είναι ένα μικρό επαρχιακό σωματείο, το τρέχουν τελικά 5-6 ήρωες, συσσαγωγικά. Όλα τα σωματεία δηλαδή, ειδικά όμως τα μικρά, έχουν ένα δουσού που τρέχει για τα πάντα. Και αφήνει πίσω δουλειές, αφήνει πίσω οικογένειες για να οργανώσει κάτι με μόνο τελικά, με μόνη ανταμοιβή, το ευχαριστώ, το χτύπημα στην πλάτη, την αγκαλιά, το χαμόγελο, δηλαδή την επίτευξη του στόχου, ότι ναι, το καταφέραμε. Τι κάναμε πάλι, πώς το πετύχαμε, μπράβο μας. Αυτό είναι ουσιαστικά η ανταμοιβή του δουσού της λέσχης ή το μελών της λέσχης.
Ναι. Τώρα υπάρχει, είναι αργός όλη αυτή την προσπάθεια, η πολιτεία, σαν ένα γενικότερο πλαίσιο, έτσι, η πολιτεία, και μετά και εξειδικευμένα μπορούμε να το αναλύσουμε. Βρίσκεται στο πλάι σας, υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες, ή πέρα βρέχει, τι ώρα που τα κάνανε και σπερτία.
Με τη μικρή μου εμπειρία, δηλαδή όσα χρόνια προσπαθώ να ασχολούμαι. Έχουμε στενοχωρηθεί πολλές φορές με την απουσία της πολιτείας. Έχουμε χαρεί όμως και πολλές φορές με το ότι στάθηκαν δίπλα μας από την αρχή σε πολλά. Π.χ. για το συγκεκριμένο αγώνα, για το ιστορικό ραλί Τρίπολης, από την αρχή ήταν μια ιδέα του Βασίλη του Κωτή, που είναι αντιδήμαρχος στη Τρίπολη, που μας πλησίασε ακριβώς γιατί είχε την ιδέα αυτή και είπε: παιδιά, δεν γίνεται τίποτα στην Τρίπολη, ας κάνουμε κάτι. Ο Δήμος ήταν πάντα κοντά μας, με τα μη λίγα πενιχρά μέσα που είχε, γιατί καταλαβαίνετε ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει διαχειριστεί ένα ποσό το οποίο πρέπει να το δώσει και να καλύψει κενά. Άρα, με τα λίγα μέσα που έχει ένας μικρός Δήμος, προσπάθησε να βοηθήσει όσο μπορεί και τις τρεις χρονιές που γίνεται, γιατί είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται το Ράλι Τρίπολης. Mm. Άρα, ο Δήμος σε αυτή την περίπτωση ήταν αρρωγός, ήταν μαζί μας σε όλα. Και ο Δήμαρχος, μεγάλος λάτης του κλασικού αυτοκίνητου, ήταν πάντα εκεί και στην αφετηρία, έξω δερματισμό και το βράδυ πέρασε, είδε τα αυτοκίνητα, έκανε βόλτα και στην απονομή. Ξέρεις, είναι σημαντικό, ακόμα και η παρουσία.
Και μάλλον έτσι όπως το περιγράφεις, δεν ήταν τυπικά εκεί σαν δήμαρχος.
Ακριβώς. Ήταν εκεί γιατί του άρεσε. Και όλοι οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, όσοι παρευρέθηκαν, ήταν πραγματικά με το χαμόγελο, τους άρεσε όλο αυτό, το απόλαυσαν. Είδαν ότι ήταν κάτι όμορφο για την πόλη τους, γιατί φαντάσου στην Τρίπολη πλατεία Άρεως γέμισε με 76 αυτοκίνητα. Οι επισκέπτες, τοπικοί, ξένοι που ήταν εκεί στην περιοχή για κάποιο λόγο, απόλαυσαν αυτά τα αυτοκίνητα.
Έκατσαν μετά, ήπιαν και το καφεδάκι τους, έκατσαν εκεί, έφαγαν στην ταβέρνα κοντά.
Αυτό είναι το επόμενο λοιπόν, ναι, ακριβώς.
Λοιπόν,
η τοπική οικονομία, που εντάξει, μπορεί να μην έχει ανάγκη ακόμα από 300 άτομα, και όμως βρέθηκαν εκεί 300 άτομα, δηλαδή οργάνωση, κριτές, επισκέπτες, που βοήθησαν και δώσαν ένα boost στην τοπική οικονομία, δηλαδή δώσαν μια όθηση.
Ναι. Τάσο, εσύ όταν έχεις συμμετοχή σε αγώνες και βλέπεις και περνάει το αυτοκίνητο μέσα από χωριά, βγαίνουν έξω, χαιρετάνε ή μετά κάπου που είναι έτσι καθώς αστεία να ξαποστάσετε, αυτό το κομμάτι δηλαδή της τοπικής κοινωνίας, πώς βλέπει το ιστορικό όχημα με τα μάτια διαφορετικά, όχι δηλαδή με τα δικά μας που ασχολούμαστε, λατρεύουμε και έχουμε πέσει με τα μπούνια πάνω σε αυτό, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, αλλά ως ουδέτερη, ως απ' έξω.
Έχω δει θετικές αντιδράσεις, δεν θυμάμαι ποτέ τίποτα διαφορετικό, έως ενθουσιώδης. Θυμάμαι τα παλιά χρόνια, ειδικά και με το Ράλι Ακρόπολης, για να κάνουμε μια παρένθεση, που έχω βρεθεί σε δοκιμές και οι άνθρωποι βγήκαν έξω κρατώντας φασολάδα για να κεράσουν τους τρεις-τέσσερις με τα αυτοκίνητα που ήταν εκεί. Είναι η χώρα μας ιδανική για αγώνες regularity, πιστεύω, γιατί έχει πάρα πολύ ιδιαίτερες διαδρομές και παράλληλες φαβέρες και ορεινές κλπ. Και οι άνθρωποι, ειδικά της επαρχίας, το βλέπουν το αυτοκίνητο το παλιό που περνάει με μεγάλη χαρά.
Είναι κάτι δύσκολο η επιλογή μιας διαδρομής, μιας και το ανέφερες, Τάσο, δηλαδή. Ωραία, οργανώνω έναν αγώνα, πώς θα τον φτιάξω, πού θα πάει, μέχρι πού είναι ο βαθμός δυσκολίας. Δηλαδή και αυτό απαιτεί ένα,
απαιτεί
όχι μόνο μεγάλο ταλέντο,
πρέπει
να κόβει και το μάτι σου.
Απαιτεί γνώση και ο Γιάννης, επειδή είναι πολύπειρος στη σχεδίαση, το έχει πει πολλές φορές, τον έχω ακούσει σε συνεντεύξεις τύπου κατά κάποιο τρόπο, να αναφέρεται σε αυτό που είπες, ότι γίνεται πολύ προσεκτικά επιλογή, όπως και γίνεται πολύ προσεκτικά η επιλογή του ωραρίου. Δηλαδή να μπορούν οι άνθρωποι να παίρνουν και μια ανάσα.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και ξεκινάμε σήμερα να πάμε στη Θεσσαλονίκη από ορεινούς δρόμους ή από δύσκολα κομμάτια και να μην υπάρχει χρόνος.
Τάσο, με έκανες και θυμήθηκα μια ατάκα του Παπαγιαννόπουλου στη Σοφερίνα ως δικαστής. Έλεγε καβαλά με το αυτοκίνητο και όποιον πάρει ο χάρος.
Μωρέ, μπράβο.
Λοιπόν, Γιάννη, επειδή έχουμε τώρα 1,5-2 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, πες μου λίγο σε παρακαλώ τι έχουμε τώρα από εδώ και μπρος, δηλαδή τι ετοιμάζεται να οργανωθεί. Έχουμε γύρω Πελοποννήσου, αν δεν κάνω λάθος, τι έχουμε.
Έχουμε γύρω Πελοποννήσου τον Οκτώβριο, που είναι η ναυαρχίδα εισαγωγικά των εκδηλώσεών μας, με πάρα πολλούς ξένους που μαζεύονται κάθε χρόνο. Είμαστε στα 60 πληρώματα, κυρίως ξένοι, οι οποίοι, όπως είπε και τόσο πριν, απολαμβάνουν αυτή τη μικρογεωγραφία της Ελλάδας, δηλαδή την εναλλαγή θάλασσας με βουνό. το οποίο τους φαίνεται απίστευτο, εκεί που είναι σε μια ίδια δρομή, με 5-6 στροφές ξαφνικά βρέθηκαν στη θάλασσα. Δεν το περιμένουν. Επίσης τους φαίνεται πάρα πολύ όμορφο η χαμηλή κίνηση των δρόμων που έχουμε. Όσο και να μας φαίνεται παράξενο εμάς, το επαρχιακό δίκτυό μας δεν έχει επιβαρυνθεί με κίνηση. Είναι άδειοι οι δρόμοι μας. Και το απολαμβάνουν αυτό. Δηλαδή δεν έχουν κίνηση μπροστά τους, δεν τους εμποδίζει τίποτα. Άρα κάνουν τη βόλτα τους, βλέπουν, σταματούν, φωτογραφίζουν, συνεχίζουν χωρίς να υπάρχει καμία ενόχληση.
Ναι.
Σημαντικό.
Πολύ.
Και τέλος φυσικά η ελληνική κουζίνα, το τοπίο, το ελληνικό, ο ήλιος, όλα αυτά. Έχουμε μια όμορφη χώρα που το regularity είναι ακόμα μια μορφή τουρισμού. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
Ναι. Λοιπόν, Τάσο, κλείνουμε. Τραγούδι κλεισίματος, δώσε μας δύο στοιχεία, σε παρακαλώ.
Γοργόνες και Μάγκες 1968, έχρωμο musical, σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννης Ζαλιανίδης, μουσική Μίμης Πλέσας, Φέδων Γεωργίτσης, Χρονοπούλου, Εξαρχάκος, Κομνηνός, Παπαγιανόπουλος, Ελληνός, και έχουμε την Μέρη Χρονοπούλου με τον Βαγγέλη Σιλινό στο τραγούδι. Να πούμε πως το πρώτο πλάνο της ταινίας είναι τραβηγμένο στην ανάβαση της Πάρνηθας, όπου ανεβαίνει ο Φέδων Γεωργίτσης με ένα μίνι. Τα πλάνα που βλέπει το δρόμο η κινηματογραφική μηχανή είναι από αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Γιώργος Μοσχούς και ο Νίκος Αδαμόπουλος κινηματογραφούσε. Και έχουμε εδώ επίσης κάτι ιδιαίτερο στην ταινία, όπου βλέπουμε την πραγματική δοκιμασία ταχύτητας στο Τατόι με τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο Ράλι Ακρόπολης του 1968.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο Αρωνίτη και Γιάννη Καράμπελα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε, Νίκο, για τη φιλοξενία.
Καλούς αυγούς.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, ραντεβού εμείς αύριο και πάλι, ώρα Ελλάδας 9. Να είστε καλά.
Απλώσε το μεσονύχτη, το γλυκό του δίχτυ, πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα όλα τώρα, είναι της αγάπης ώρα, βάλε το κλειδί στην κλειδονιά. Να μας αφήσει μόνους μες στη νύχτα την καλή. Σφίξου στην καρδιά μου επάνω για να σε ζεστάει.